Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit, vorbim în această seară despre securitatea continentală și despre problemele din ultima perioadă dominată de criza migranților, cu cotele ce se doresc alocate fiecarei țări, dar și de alte evoluții ce par să afecteze coeziunea Uniunii Europene. În timp ce țările din grupul de la Visegrad au anunțat că nu vor accepta cotele de imigranți impuse de Uniunea Europeană, proiect susținut în principal de Germania, Franța a cerut activarea clauzei de solidaritate în caz de agresiune asupra unei țări din Uniune. În estul Europei, Republica Moldova este, din punct de vedere economic, într-o situație critică, la care se adaugă și probleme de ordin politic. Invitatul ediției este generalul de brigadă în rezervă, profesor universitar dr. Stan Petrescu. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta Euroatlantica despre securitatea continentală.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule general Stan Petrescu, bine ați revenit la Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule Dobrițoiu, și vă mulțumesc foarte frumos pentru invitație și la mulți ani pe anul acesta.
Vă mulțumesc foarte mult. Domnule general, Uniunea Europeană, am discutat și anul trecut despre această problemă a coeziunii Uniunii Europene pe fondul migranților cu mai multe valuri, anticipându-se că și în acest an vom avea peste 500.000 de migranți care vor veni pe bătrânul continent din nordul Africii și din Orientul Mijlociu, o criză în evoluție așadar, care pare să afecteze coeziunea Uniunii Europene.
Într-adevăr, acest flux masiv, această invazie, acești migranți care au atacat Europa pe toate laturile ei, opune, sau securitatea continentală este pusă într-o stare de disfuncționalitate, astfel că Uniunea Europeană sau Europa a ajuns să fie cu ochii pe ea însăși, fiind obligată mai mult ca oricând să-și reanalizeze urgențele, prioritățile, obiectivele și modalitatea de a găsi cea mai bună cale de rezolvare acestei situații pentru ca ea să rămână în continuare viabilă. Prin urmare, acest aflux de migranți a pus-o într-o stare de dificultate și ceea ce este cel mai grav afectat este securitatea Uniunii Europene și, în mod implicit, și securitatea țărilor care o compun. Așa, sau o alcătuiesc. Așa că Uniunea Europeană, din punct de vedere al securității, se confruntă cu propriile ei slăbiciuni, cu propriile ei limite, cu propriile ei șocuri de euroscepticism, cu propriile ei obsesii și contradicții. Mai mult ca oricând, euroscepticii și-au găsit un teren de aplicare, voci care se reprezinte în spațiu public și, după părerea mea, cei care se ocupă cu asemenea scenarii și care doresc scindarea sau divizarea Europei, se pare că și-au atins țintele. Pentru că, dincolo de aceste migrații, eu știu, poate în bună parte sunt justificate, dacă vorbim de refugiații economici sau cei care fug de urgie războiului, dar sunt și cantități masive de migranți care sunt trimiși, care sunt plătiți, care practic reușesc să invadeze Europa, rezultă din sloganele lor, din lozinci și mai ales din acțiunile care au început să le desfășoare în Europa. Iată, Germania deja s-a săturat de migranți, concepția doamnei frau Merkel este cu totul alta, dacă cu câteva luni din urmă declara cu optimism și cu acribie că îi vor primi. Iată ce se întâmplă în Bavaria, în Köln și în toate orașele germane, dar și în orașele de dincolo de Uniunea Europeană, Danemarca, Suedia, etc., unde aceste manifestări ale migranților au creat deja mari probleme de securitate europeană. Așadar, liderii care conduc la ora actuală Uniunea Europeană, președintele Consiliului European, președintele Parlamentului European, președintele Comisiei Europene și Lady Pesc, cum îi spun lui Federica Mogherini, cea care este înalt reprezentant și responsabil de securitate, iată, sunt puși într-o stare mare de îndoială. Alături de acestea, statele sau unele state, și mă refer la cele din estul Europei sau centrul est european, cum ați amintit de cele de la Visegrad, deja se opintesc împotriva calculului contabilicesc de a impune un număr de migranți în niște țări care deja își pun mari probleme cu ce cantități de imigranți sunt obligați ca să-i cazeze.
Ați adus aminte de eurosceptici care contribuie la aceste, le putem numi chiar tensiuni din interiorul Uniunii Europene la nivelul politic și la nivel politic-diplomatic mai degrabă, dar alături de acești eurosceptici sunt sigur că nu doar ei contribuie sau poate ei contribuie vizibil sau la vedere la, să spunem, aceste neînțelegeri la nivelul Uniunii Europene, dar bănuiesc că și Moscova are un interes în tot ceea ce se întâmplă.
Păi, fără îndoială că ea are un interes extraordinar de mare pentru a controla Europa. Am face, să spunem așa, sau am pune în oglindă două situații și mă refer la cea de după cel de-al doilea război mondial, când Reinhard Gehlen, vezi celebra carte Mâna Cenușie, dispunea pe perioada când era șeful spionajului Hitler de 6.000 de agenți în spațiul est-european. De după război, acesta este recuperat de americani, este exploatat și așa mai departe, revine în Germania, formează BND-ul, este cercetat și intervievat de ziariști, cărora le răspunde la întrebarea ce se întâmplă cu dumneavoastră, domnule Gehlen, de rezistați și pe cine serviți, și îmi servesc Germania. Sigur că după acest model și serviciile de informații rusești controlează Uniunea Europeană foarte bine, pentru că din statele foste europene care au pătruns în cadrul europene, această rețea de agenți de după modelul lui Reinhard Gehlen își desfășoară cu foarte multă eficacitate acțiunile Moscovei, reușind acești de agenți de influență pe care noi îi vedem în media, pe care îi vedem în diverse situații, ocupă funcții de conducere care fac jocul Moscovei și aceștia sunt cei mai abili eurosceptici, spunând că Uniunea Europeană nu poate să funcționeze. Iată dovadă că slăbiciunile ei sunt vizibile, dovadă că intră mii și sute de mii de imigranți, Grecia este spartă, spațiul Schengen, unele state și-au închis frontierele, își fac garduri, deci spațiul Schengen este pus în dificultate, iar Tusk a și spus-o că dacă la Consiliul European din martie nu vor ajunge la o soluție de securizare a frontierelor și statele să înțeleagă că altă soluție Schengen-ul... nu este, Schengen-ul s-ar putea să dispară. Ori Schengen-ul a fost și este cea mai frumoasă realizare a Uniunii Europene în sensul de a asigura libertatea de mișcare și numai de mișcare, și a capitalilor și a serviciilor, ceea ce dădea vitalitate și dinamism economic Uniunii Europene. Ori acestea sunt acum puse într-o stare de așteptare și într-o stare de desființare. Grav.
Vom mai vorbi despre Schengen în emisiunea din această seară, domnule general, pentru că este o problemă importantă. De fapt, s-a dovedit că teoria formelor fără fond poate fi aplicată și la spațiul Schengen. Până atunci însă Parlamentul European, să amintim, vrea să amelioreze aplicarea clauzei de apărare reciprocă, a cărei activare a fost solicitată pentru prima dată în istoria Uniunii Europene de Franța, după atentatele de la Paris, conform unei rezoluții adoptate astăzi la Strasburg, relatează agenția France Press. Parlamentul cere astfel Consiliului și statelor membre să elaboreze și să adopte cât mai curând un cadru politic pentru aplicarea articolului 42.7 al tratatelor europene, care prevede o clauză de solidaritate în caz de agresiune asupra unei țări din Uniunea Europeană. Iată, avem acest articol, dar nu avem procedura. Franța în acest moment a cerut activarea articolului, dar este dificil ca acesta să fie pus în funcțiune.
Una dintre slăbiciunile în ceea ce privește securitatea Uniunii Europene o constituie decizia politică. Uniunea Europeană s-a construit din punct de vedere economic, politicile ei sunt extrem de vizibile și cu rezultate notabile, dacă mă refer la politica economică, la politicile agrare, educație, învățământ, etc., fonduri și care au dinamizat, ca să spunem așa, aceste politici. Una dintre marile probleme ale Uniunii Europene și care nu a fost rezolvată este în discuție de ani de zile, o constituie politica externă și securitate comună, dar mai ales politica sau uniunea politică acestor 28 de state. Iată o singură paranteză. Uniunea Europeană are o Constituție. Tratatul de la Lisabona, tratatul asupra Uniunii Europene. Are o comisie, care este un guvern, alcătuit din 28 de comisari miniștri. Are un draper, are o monedă unică, simbol al puterii economice, al acestei construcții economico-politico-economice. Are un parlament, are un consiliu care este extrem de puternic. Iar tratatul de la Lisabona a adus îmbunătățiri excepționale a tuturor acestor mecanisme de funcționare, nu? Cum am spus, are un drapel, are un imn, An die Freude, compus de Friedrich Schiller cu 5 ani înainte de Revoluția franceză și care are un text extraordinar, nu? Iată, toate însemnele unui stat sunt. În schimb, nu există ce? Compunerea sau fizionomia sa politică. Este o federație. Sunt niște state unite. Dar aici se pun mari probleme de transfer al suveranității statelor.
Nu există declinările, nu există
exact.
Procedurile.
Adică
sub
fizionomia acestea. Politică și să se ia o decizie politică. Prin decizia politică înseamnă să avem un guvern care să-și exprime autoritatea în toate sau în largul frontierelor Uniunii Europene, aproape de 500 de milioane de kilometri pătrați, la o populație de 500 de milioane de locuitori, să aibă un guvern responsabil. Dar statele se feresc de transferul de suveranitate. Deși dacă s-ar transmite suveranitatea acestei formații politice a Uniunii Europene, statele ar beneficia de mai multă securitate, statele ar beneficia de mai multă autoritate, iar decizia politică ar fi într-adevăr funcțională. Și ar da și răspuns Americii. Zice, bine, bine, venim în Uniunea Europeană, dar cu cine dăm mâna?
Domnule general, Euroatlantica este o emisiune care susține euroatlantismul, cu siguranță. Și am făcut-o tot timpul. Noi prin această analiză nu facem decât să spunem foarte clar care sunt problemele care ar trebui rezolvate în spațiul european și, bineînțeles, în spațiul euroatlantic, să nu înțeleagă ascultătorii noștri greșit.
Nici vorbă. Este una din răzbunile pe care ei vor să iei. Diriguitorii actuale ai acestei frumoase construcții, sau cea mai frumoasă construcție, e un vis, dacă vreți, al Uniunii Europene, de a construi decizia politică. Structuri militare sunt, de inteligență sunt, de analiză sunt, avem informații, dar practic așteptăm decizia politică de securizare a acestei construcții politice.
Să vorbim și despre situația din Republica Moldova, domnule general, evoluții negative la Chișinău, acum în plan politic, avem acolo meeting și demonstrații în desfășurare pe fondul unei crize economice și mai ales financiare foarte grave.
Întotdeauna economicul generează crize politice. Sigur că una dintre marile probleme și dureri este legată de acel furt de aproape un miliard de
bancar.
Sigur că da, care la o populație de mică cât de două regiuni ale noastre, nu? Un miliard de euro este o sumă extrem de importantă și mai ales faptul că acest fenomen al corupției a pătruns la vârf, adică corupția a capturat a capturat instituțiile statului, a ajuns până la nivel de prim-ministru, a ajuns până la nivel de ministere. Ori fenomenul acesta de corupție este extrem de puternic pentru a se instala o democrație.
Cât de mult regăsim interesele Moscovei în actualele evoluții de la Chișinău?
În mod indirect ele se regăsesc, sunt vizibile, mai ales dacă citim gândurile și vocile liderilor care se exprimă. Ne referim la Dondon, ne referim la Plahotniuc, ne referim la Usatăi, Renati și așa mai departe, Renato, care nu exprimă altceva decât gândurile Moscovei. Și Moscova are în plan, după modelele cunoscute, nu? Un cap de pod la Kaliningrad, al doilea cap de pod și l-a făcut aici, iată, în coasta Moldovei, pentru a avea cele două porți sau avea o poartă deschisă către Europa și a o controla. Sigur că Moldova este bine controlată de la Moscova.
Și acei comuniști care dintr-o dată au devenit pro-europeni, de parcă am avea un nou plan al lui Iuri Andropov.
Exact. Iată ce face diversiunea, iată ce face propaganda, iată ce fac emisătoarele radio și TV care permanent emit asupra acestei populații bilingve, biculturale și care din această confuzie, dacă vreți, ei obțin rezultatele pe care le socotesc în favoarea lor. Mă refer la
Amintim, domnule general, că Radio România are acolo un post de radio, Radio Chișinău, de fapt a fost primul post regional al Societății Române de Radiodifuziune, care emite numai în limba română și este foarte apreciat de toți cei care susțin integrarea europeană și, bineînțeles, România și românismul. Ministrii de interne ai țărilor grupului de la Visegrad, Ungaria, Polonia, Republica Cehă și Slovacia au reafirmat în cadrul unei reuniuni desfășurate la Praga opoziția acestor țări în fața cotelor obligatorii de refugiați și au cerut crearea unor centre hotspot eficiente, inclusiv sub forma unor centre de detenție. Din Budapesta transmite Emil Groza.
Statele grupului de la Visegrad, respectiv Ungaria, Polonia, Republica Cehă și Slovacia, consideră în continuare că pentru gestionarea situației generate de numărul mare de imigranți care încearcă să ajungă în vestul Europei, este nevoie de consolidarea pazei la frontierele externe ale spațiului Schengen. Această poziție a fost exprimată în cadrul unei reuniuni organizate zilele trecute la Praga a miniștrilor de interne din cele patru state, la care au participat și oficiali din Macedonia, Serbia și Slovenia. Reprezentanții țărilor grupului de la Visegrad au exprimat cu acest prilej disponibilitatea de a sprijini statele aflate în prezent pe traseul folosit de imigranți pentru a ajunge în Europa de vest și au subliniat că este de o importanță cheie înființarea unor centre de primire a solicitanților de azil funcționale, respectiv a unor așa numite hotspot-uri, la frontierele externe ale spațiului Schengen, pe care aceștia să nu le poată părăsi până când datele lor personale nu sunt înregistrate și verificate, ceea ce presupune introducerea unor restricții legate de libertatea de mișcare a azilanților. În ceea ce privește sistemul de cote obligatorii de relocare a refugiaților aprobat anul trecut la nivelul Uniunii Europene, reprezentanții statelor grupului de la Visegrad au arătat că resping în continuare acest mecanism, apreciind totodată că problema migrației în Europa nu va putea fi soluționată dacă țările în care doresc să ajungă imigranții nu își schimbă politicile în domeniu. Autoritățile ungare au declarat în mai multe rânduri în ultima perioadă că sunt pregătite să ridice un gard și pe un sector al frontierei ungaro-române, în cazul în care traseul imigranților se va schimba ca urmare a unor măsuri introduse de alte state, iar aceștia ar încerca să intre în Ungaria dinspre România. Ministrul ungar de externe Peter Szijjártó a declarat că în momentul în care s-ar înregistra o astfel de situație, Ungaria ar fi pregătită în ziua următoare să construiască un gard și la frontiera cu România.
Domnule general, credeți că gardurile vor rezolva problemele generate de ineficiența spațiului Schengen?
Niciodată gardurile și zidurile nu au rezolvat aceste probleme, ci dimpotrivă au acutizat ideile, au acutizat relațiile și n-au temperat, de fapt, ideile. Mai ales că ideile sar ușor peste garduri.
Sigur, spațiul Schengen pare să fie mai degrabă un proiect ineficient atunci când este vorba, vedem, de migranți. Practic, frontierele Europei și mai ales cele din sud par larg deschise.
Sigur că da, foarte permeabile și eu aș trimite aici o pastilă acidă către Grecia, care, deși are forțe, are și mijloace, putea să stopeze această migrație peste Mediterana și poate este și una dintre deciziile greșite luate de Uniunea Europeană când în Mediterana țări precum Italia, precum Franța, precum Spania, precum Grecia dispun de flote care ar fi putut să tempereze acest zel migrator, să stopeze în așa fel încât să oprească afluxul continental către Germania. Fără îndoială că spațiul Schengen este pus într-o mare dificultate, în sensul că va opri libera circulație a cetățenilor, libera circulație și generează, dacă vreți, neîncredere. Iar construirea acestor garduri oripilează, dacă vreți, toate aceste valori europene, oripilează pe acești oameni care iubesc libertatea, pentru că o încercuire nu reprezintă altceva decât o securitate exagerată și care nu aduce, să spunem așa, note foarte bune și atractive pentru viitoarea construcție europeană.
Pentru a ne exprima plastic, pare că Grecia a deschis poarta spațiului Schengen și a lăsat să treacă prin curtea ei toți acești migranți care s-au îndreptat mai departe spre Europa.
Exact. Păi am spus treaba aceasta și nu numai Grecia, și celelalte țări care i-au preluat pe Serbia, care nefăcând parte din această alcătuire europeană, sigur că a transferat ușor pe migranți către Ungaria și iată, Ungaria este extrem de vocală și numai Ungaria, și Slovacia și Cehia mai ales, așa, revenim iarăși la Visegrad, se opun aceste cifre contabile de a primi migranți. Mi-a plăcut și
Polonia.
Și Polonia, care este extrem de hotărâtă, dar până la urmă și președintele nostru, Klaus Iohannis, a reiterat încă o dată, fără să atace valorile europene, că nu este de acord cu aceste cifre contabile, care nu sunt rezultatul unor negocieri, unor discuții, se încalcă principiul egalității în fața tratatelor și nimeni nu poate să hotărească numărul sau cantitatea de migranți și mai ales ce să facă cu aceștia. Prin urmare, trebuiește rezolvată, trebuiește tranșată, vocile acestor state trebuie auzite și să fie o justă împărțeală și o justă soluție pentru toată lumea.
Domnule general, și până la urmă, pentru a încerca să închidem acest subsubiect, până la urmă migranții nu au vrut să vină în aceste țări.
Unii n-au vrut, alții au fost împinși.
Da.
Sigur că în conștiința publică a celor care provin din spațiul islamic, ei vor și există dovezi, există informații că vor să atace Europa și a spus că până la urmă Europa va deveni islamică. Sunt și scenarii din acestea, cum se numesc, conspiraționiste, că vezi, Doamne, în 2, în 3, în 4 decenii se vor mulți și coeficientul demografic este foarte dezvoltat. Subcultura aceasta din care vin ei pune într-o stare de confruntare cu această civilizație creștină, ele nu se pot asimila și de aici apar scânteii, iată și articole cu iz ich will dich F, ca să nu mă opresc mai departe, în loc să apară ich will dich fragen, apar alte lucruri din acestea și cum spune un ministru de parcă de interne în Bavaria a ajuns un mare bordel.
Și pentru a nu-l cita totuși pe Gaddafi, care a spus că nu este nevoie de arme și de trupe pentru a ocupa România, sunt acum 60 de milioane de musulmani, probabil că peste câțiva ani ei se vor înmulți de la sine și vor deține puterea.
Sigur.
Rusia și criza migranților din Europa, Moscova solicită ca țările din Uniunea Europeană să acorde azil migranților care au ajuns pe continent din Africa de Nord și Orientul Mijlociu. Se pare însă că și Rusia constată gestionarea ineficientă a problemei migranților. Informații în exclusivitate pentru Euroatlantica aduce de la Moscova Alexandru Belevski.
Poziția Rusiei față de criza migranților din Uniunea Europeană a fost rezumată astăzi de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova. În esență, este o catastrofă umanitară. Ea este urmarea intervenției responsabile și deosebit de miope în afacerile interne ale statelor suverane, în scopul destabilizării acestora și a schimbării cu forța regimurilor și guvernelor din regiune ce nu conveneau. Maria Zaharova a reafirmat că Rusia cere țărilor Uniunii Europene să respecte dreptul la azil și alte drepturi prevăzute de Convenția din 1951 privind statutul refugiaților și protocolul din 1971 la acest document, concomitent însă cu trasarea unei linii de separație clare între refugiați și imigranții economici ilegali. Rusia consideră astfel că Uniunea Europeană trebuie să înființeze canale suplimentare pentru migrația legală, să asigure un control corespunzător al fluxurilor de migranți și să combată acțiunile lor ilegale, să pună la punct mecanismele de readmisie. Maria Zaharova a subliniat în mod special că trebuie făcut tot posibilul pentru a nu permite pătrunderea în țările europene odată cu migranția teroriștilor. Moscova consideră ineficiente eforturile depuse de Uniunea Europeană în direcția rezolvării crizei, inclusiv din cauza absenței unei poziții comune a țărilor membre, astfel încât haosul la granițele UE și în interiorul spațiului Schengen riscă să ducă la pierderea controlului asupra situației de către autorități. În ansamblu, a afirmat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, sarcina numărul 1 trebuie să fie acum eliminarea cauzelor primare ale crizei și, în primul rând, soluționarea pașnică a situațiilor din Siria și Libia, pentru ca apoi acestor state, cât și altor țări de origine a migranților, să li se acorde ajutor pentru refacerea instituțiilor statului, a economiei și sferei sociale. Principala răspundere pentru acordarea acestor ajutoare, a subliniat Maria Zaharova, trebuie să revină statelor răspunzătoare de declanșarea conflictelor respective.
Domnule general Stan Petrescu, se pare că singura care râde este Moscova.
Da, așa este. De data aceasta râde fără lacrimi.
Da, să parafrazăm un film cunoscut, Moscova nu cade în lac.
De mare succes al lor. Da, ei își culeg și roadele, iată devin acum drept cavaleri ai rezolvării problemelor, ne indică și cauzele care au generat aceste lucruri și că ei le pot gestiona, etc., etc. Prin urmare, apar și drept mari salvatori, după ce ei au provocat această criză, iată că ei vor să o și gestioneze în continuare.
Putem vorbi de o influență a Federației Ruse printre unii membri ai Uniunii Europene?
Fără îndoială. Fără îndoială. Ei sunt vizibili. Cum am spus, în special din fostele state răsăritene, au în Parlamentul European, în Comisia Europeană, oameni care sunt veritabili agenți de influență și le fac tot jocul. Unii dintre ei chiar au fost s-au apărut prin presă, prin comportament, prin textele pe care
s-au devaluat.
S-au devaluat, ca să spunem așa, și mai ales a spus-o liderul Statelor Americi în cuvântarea sa, când s-a adresat națiunii, pe 12 ianuarie, că Federația Rusă a furnizat sume sau dacă, cum se numește asta, a ajutat cu bani mulți unele partide, a susținut cu bani mulți unele partide din aceste țări și sigur a promovat la Bruxelles oameni și prin aceștia ei gestionează sau dacă vreți, coordonează politicile europene în materie despre care vorbeam, inclusiv aceasta a imigranților, care este extrem de periculoasă.
Euroatlantica la final, ediție dedicată securității continentale. Invitatul ediției a fost generalul Stan Petrescu. Radu Dobrițoiu vă mulțumește pentru că ați fost alături de Radio România Actualități pentru a asculta emisiunea Euroatlantica.